në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe just ndëruar mirë mbrëma ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave juese. Para pak qastesh ka përfunduar takimi presidentit Amerikan George Bush me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Pas takimit, presidenti Bush ka deklaruar se mbështet fuqishëm pavarësinë e Kosovës dhe e kundërshton ndarjen e saj. Presidenti Bush me këtë rast ka thënë se pret që misioni i Kombeve të Bashkuara, përkatësisht ulmiku, sa më parë të bartet te Euleksi. Presidenti Amerikan gjithashtu ka vlerësuar mbështetjen që udhëheqja e Kosovës e ka për pakicat dhe planin e Ahtisarit. Në vazhdim, presidenti Bush ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të punojnë me vende tjera për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Shtetet e Bashkuara mbështetin aspiratat e Kosovës dhe të Serbisë për integrim në strukturat euroatlantike, ka thënë presidenti Amerikan George Bush. Pas takimit është prononcuar edhe presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili me këtë rast ka thënë se Kosova do të jetë vendi i demokracisë dhe i të gjithë qytetarëve të saj. Ndërkaq kryeministri Thaçi ka thënë se takimi me presidentin Bush dëshmon faktin jo vetëm për lidhjen e ngushtë të Kosovës me Shtetet e Bashkuara, por edhe të dhënën se do të jemi përgjithmonë miq të besueshëm dhe të përhershëm. Raportin më të gjerë nga takimi i presidentit amerikan George Bush me Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçin do ta përgatisim për edicionet në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistë dhe politikan kosovar nga pozita dhe opozita takimin e presidentit Bush me presidentin Sejdiu dhe kryeministrin Thaçi e cilësojnë historikë. Ata thonë se takimi me presidentin Bush sërish verifikon mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Kronike Arton Konushevcit.
Politikan dhe analist politik kosovar takimin e sotëm të udhëheqësve të Kosovës me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë si ngjarje historike dhe të veçantë. Ministri në qeverinë e Kosovës, Enver Hoxhaj, konsideron se një ndër ngjarjet më të rëndësishme të vitit 2008, krahas pavarësisë së Kosovës, është takimi i sotëm i krerëve më të lartë të Kosovës me presidentin e Shteteve të Bashkuara George Bush.
Po do mbetet si ngjarje më e rëndësishme në krijimin, lindjen dhe në njohjen ndërkombëtare të Shtetit të Kosovës. Është vendosje e marrëdhënieve bilaterale në nivelin më të lartë dhe është mbështetje nga shteti më i fuqishëm dhe nga presidenti më i fuqishëm në botë. Kuptohet që një takim i tillë për Kosovën dhe qytetarët e saj është jo vetëm nder dhe privilegj, po të njëjtën kohë është edhe një obligim i ri në një proces të shtëndërtimit të suksesshëm.
Nga ana tjetër, ish kryeministri i Kosovës dhe nënkryetari i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, konsideron se takimi i krerëve më të lartë të Kosovës me presidentin Bush tregon forcimin e raporteve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Është një avancim i natyrshëm i proceseve dhe i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Bashkisë Ndërkombëtare, konkretisht Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas vendimeve historike që janë marrë për Kosovën për krimin e Shtetit të Kosovës dhe për njohjen e Shtetit të Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash është në fokus edhe falënderimi për popullin amerikan dhe politikën amerikane, por në radhë por është në fokus bisedimi për gjetjen e formave të reja për krimin e stabilitetit politik dhe sigurisë, jo vetëm Kosovë, po dhe në rajon.
Nga ana tjetër, edhe analisti politik Ismail Hasani takimin e vlerëson si shumë të rëndësishëm dhe historik. Sipas tij, takimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Bush me presidentin Sejdiu dhe kryeministrin Thaçi është një konfirmim i proceseve që kanë ndodhur dhe që po ndodhin në Kosovë.
Takimi i sotëm i krerëve institucional të Kosovës nuk është takim rutinë, por është ngjarje me rëndësi në historinë më të re të Kosovës. Është një konfirmim i proceseve që po ndodhin në Kosovë, dhe thosha edhe mbështetje popullit të Kosovës, qeverisë Kosovës dhe gjithë proceseve demokratike që punojnë në Kosovë, posaçërisht pas shpallës së pavarësisë së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Beograd, Ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić sot i ka dërguar një ftesë shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanier për fillimin e bisedimeve për praninë ndërkombëtare civile në Kosovë. Burime në Ministrinë e Jashtme të Serbisë kanë thënë se bisedimet do të mund të fillonin pasnesër në Beograd. Ministri Jeremić, dje pas së kthimit nga turneu, me çrast të vizitoi Parisin, Moskën dhe New Yorkun, paralajmëroi fillimin e bisedimeve me Kombet e Bashkuara lidhur me praninë ndërkombëtare civile në Kosovë. Prag, Prishtinë. Situata në Kosovë tash është stabile, me përjashtim të pjesës veriore, tha e ngarkuara me punë çekist në Kosovë Janina Hrebiçkova. Më tutje ajo i deklaroi agjencisë ÇTK se në këtë pjesë të Kosovës mafiozët serbe-shqiptar praktikisht i kanë duar te lira. Kjo i kushton buxhetit shtetëror të Kosovës afro 50 milion euro për shkak të kufive të pasigurt, theksoi zonja Hrebiçkova duke shtuar se Kombet e Bashkuara praktikisht nuk operojnë në këtë hapësirë, megjithëse e kanë mandatin. Prej 1 janarit të vitit 2009, Çekia merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Beograd. Kuvendi Serbisë ka shtyrë për 2 javë debatin lidhur me marrëveshjen për stabilizim asocim me Bashkimin Evropian për shkak të obstruksioneve nga nacionalistët e linjës së fortë të opozitës. Ratifikimi marrëveshjes për stabilizim asocim për Serbinë paraqet domosdoshmëri për afrim me Bashkimin Evropian, megjithëse Brukseli e ka kushtëzuar miratimin e saj me bashkëpunimin e plotë të Serbisë me Tribunalin e Hagës për krime të luftës. Bagdad. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama është takuar me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki. Ja se si e vlerësoi senatori Obama këtë takim.
We had a very constructive discussion.
Ne patëm një diskutim shumë konstruktiv, tha shkurt Barack Obama. Gjatë këtij takimi është biseduar për vazhdimsinë e pranisë së trupave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Pritet që zoti Obama gjatë qëndrimit të tij në Bagdad të takohet edhe me komandantin ushtrisë amerikane në Irak, generalin David Petraeus. Më herët Barack Obama ka thënë se nëse zgjedhet president, do të kërkojë tërheqjen e trupave luftarake amerikane nga Iraku brenda 16 muajsh. Zëdhënësi i qeverisë së Irakut Ali al-Dabbah tha se qeveria shpreson se trupat luftarake do të tërhiqen nga Iraku gjatë vitit 2010. Kandidati demokrat për president dje vizitoi Afganistanin, ndërsa gjatë turneut të tij ai do të qëndrojë edhe në Jordani, Izrael, Gjermani, Francë dhe Britani. Ky turnej i tij po bëhet në periudhën e kritikave nga Partia Republikane rivale se zotit Obama i mungon përvoja në politikën e jashtme. Jerusalem. Kryeministri britanik Gordon Brown i ka tërhequr vërejtjen Iranit se ballafaqohet me izolim në rritje nëse refuzon ofertën e fuqive kryesore lidhur me mospajtimet për programin bërthamor iranian. Në fjalimin e parë të një kryeministri britanik në parlamentin izraelit, zoti Brown po ashtu i dënoi kërcënimet e presidentit iranian Ahmadinejad ndaj Izraelit. Më tutje a i tha.
Iran has a clear choice to make.
Irani duhet të zgjedhë ta suspendoj programin e tij të armatimit atomik dhe ta pranoj ofertën tonë të negociatave ose të ballafaqohet me izolim në rritje dhe përgjigje kolektive, jo vetëm nga një shtet, por nga të gjitha vendet e botës, tha kryeministri Brown. Mosk. Autoritetet lokale thonë se sulmues të panjohur kanë vrarë 3 policë në rajonin e Çeçenisë. Është bërë ditur se trupat e pajet me shenjat të plumbave të 3 policëve janë gjetur në një fermë, ku ata poruanin një objekt të Ministrisë së Brendshme. Agjensitë e lajmeve raportojnë se Çeçenia është goditur rënd nga dy luftra prej vitit 1994, në të cilat kryengritësit luftonin kundër forcave ruse. Tashmë luftrat kanë përfunduar, ndërsa tash sa vite rajoni është nën kontrollin e qeverisë që mbështetet nga Moska, por sulmet e militantëve po vazhdojnë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim sjellim një analizë të shkruar nga Daniel Server, kryetari i Institutit për Paqe të Shteteve të Bashkuara, me rastin e vizitës së presidentit dhe kryeministrit të Kosovës në Shtetet e Bashkuara. Vizita duket të jetë rast i mirë për të vlerësuar zhvillimet e deritashme dhe atë që duhet bërë, po në Server për të shtuar se kosovarët kanë vepruar si duhet, ndonëse jo shkëlqyeshëm. Shqiptarët kremtuan pavarësinë pa dhunë, serbët gëzuan paqen, ndërsa Thaçi veçanërisht ka thënë disa gjëra të duhura. Por ne ende nuk kemi parë progres real që do të mundëson të serbëve kthimin në shtëpitë e tyre në jug të lumit Ibër, gjë që do të pamundëson të përpjekjet e Beogradit për të ndarë Kosovën. Nuk kemi parë as diplomaci efektive që do të siguron të njohjen nga ana 100 vendeve të pavarësisë së Kosovës, që do të ishte sinjal se shteti i ri është i qëndrueshëm pohon server. Dështimi i përket edhe bashkësisë ndërkombëtare. Pa rezolutë të Këshillit të Sigurimit që do të jepte fund protektoratit të Kombeve të Bashkuara dhe që do të inauguronte praninë e Bashkimit Evropian në Dukje, është një kaos komik dhe i dhëmshëm. Duket se Kombet e Bashkuara do të mbeten në veri, por do të redukojnë praninë në jug të Lumit Tiber, ku Bashkimi Evropian do të dominojë. Kjo është në shërbim të Beogradit. Çdo gjë që shkon në favor të darjes së veriut nga kontrolli i Prishtinës është lajm i mirë për ata që kërkojnë ndarje të Kosovës po në server. Bashkia ndërkombëtare duhet të veprojë më mirë. Opcioni më i mirë tash do të ishte një rezolutë e Këshillit të Sigurimit që do të qartësonte situatën. Kjo, bashkë me disa njohje tjera dhe hyrjen e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, do të ndihmonte pohon server. Beogradi dhe veçanërisht qeveria e Koshtunicës në gjithë këtë periudhë ka qenë i vendosur që me çdo mjet të mbajë suverenitetin e Kosovës dhe t'i bëjë obstruksion pavarësisht pohon Daniel Server për të shtuar se këto përpjekje ishin pjesërisht të suksesshme. Kjo politikë e Beogradit ka evituar njohjen e Kosovës nga disa shtete, ndërsa pjesa veriore ka mbetur nën kontrollin e serbëve. Diplomatët serb janë duke bërë përpjekje të mëdha që Kuvendi i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara çështjen e Kosovës ta nxjerrë para gjyqit ndërkombëtar, lëvizje që do ta bënte të pasigurt fatin e Kosovës dhe që do të dekurajonte investimet jashtme. Kjo është e shëmtuar jo vetëm për Shtetet e Bashkuara dhe shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe për serbët pohon server. Në këtë situatë më së shumti duhet qartësia. Shtetet e Bashkuara duhet të ringjallin idenë një rezolute të Këshillit të Sigurimit që do ta miratonte edhe Rusia. Evropianët duhet të saksojnë pa ekuivoke se Serbia do të bëhet antare e Bashkimit Evropian vetëm nëse e çdor nga suvereniteti mbi Kosovën. Kosovarët duhet të mirpresin serbët në jug të Lumit Ibër dhe të bëjnë të sigurt se shteti i ri do të trajtojë me drejtësi të gjithë qytetarët. Prishtina duhet të sigurojë edhe 60 njohje, por mbi gjitha Beogradi duhet të e çdor nga iluzionet e veta. Kosova ka humbur. 90% e popullatës së saj kur nuk do të pranojnë suverenitetin serbe, pohon Daniel Server për të konkluduar. Përpjekjet e Beogradit për të përvesuar pjesërisht ose tërësisht Kosovën, qartësisht janë kërsnim për paqen dhe sigurinë në Ballkan dhe ato duhet të trajtohen si të tilla. Pasojnë materialit nga Prishtina. Mosbashkëpunimi serb rrezikon shtyrjen e zbatimit të decentralizimit, thot ministri për pushtetin lokal Sadri Ferati. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, zoti Ferati shpjegon se sa më shumë që të humbet kohën në mosbatimin e decentralizimit, aq më shumë do të dëmtohen vetë serbët. Më tutje, ministri Ferati hedh poshtë kritikat se me planin aktual të decentralizimit do të krijohen korridore që do të ndajnë Kosovën në vijatni etnike. Me zotin Ferati bisedoi korrespondenti jon në Prishtinë Albana Isufi.
Zoti Ferati, keni thënë kohë më parë se më njëherë pas 15 qershorit, do thot pas hyrjes në fuqi të kushtetutës do të fillojë edhe zbatimi i procesit të decentralizimit. Në çfarë gjendeni aktualisht?
Momentalisht përveç grupit ndërministror për decentralizimin që udhëheqet nga unë dhe nga zoti Peter Thej, profesori civil ndërkombëtar, janë edhe 5-9 grupe që po punojnë fuqishëm edhe për legjislacionin, për implementimin e komunat të reja, kompetencat e reja, kapacitetet dhe për fushatën e informimit. Momentalisht jemi duke punu në informimin e qytetarëve dhe afirmimin e procesit dhe centralizimit. Komunat janë të njoftuara se cili është përfitimi proper se cilin komun, po ashtu edhe jemi duke punu më të madhe që të identifikojnë nevojat e lokaliteteve në të cilat do të bëhet implementimi komunave të reja, në mënyrë që ato të ndikohet sa më tepër në përgatitjen e asaj komune edhe në aspektin e infrastrukturës së fort. Është siguruar edhe buxheti i mjaftueshëm, kemi siguruar edhe projekte nga partnerët, pra nga donatorët, kemi siguruar edhe ekspert, po edhe zotime se do ta mbështesim fuqishëm gjithë këtë proces. Sa për këtë komunë të reja, akoma nuk kemi siguruar një bashkëpunim më të fuqishëm të liderëve dhe të popullatës serbe në para ato lokalitete që në fazën identifikimit të nevojave tyre deri tek edhe vetë instalimi i komunave të reja, çka është një parakusht, por unë përshpesoj se me qenë se kjo është një interes në rend parë për vetë serbët, se ata do të fillojnë një bashkëpunim më të fuqishëm, një që kjo të jetë e mundshëm me tërsi.
Me kë bisedoni në komunat me shumicë serbe, me që dihet që atje tashti janë vendosur strukturat paralele të dalën nga zgjedhjet e 11 maj?
Kur fola për bashkëpunimin me serbe, po ata fjalën për komunat e reja që duhet të instalohen, që përveç Mitrovicës së Veriut, bëhet fjalë edhe për Novo Brd, Graçani, Srani Luk, Klokote dhe Parteshi. Pra, për këto, 5+1 komunat që quhen, ndërsa për komunat ekzistuese ato kanë strukturat, nuk kanë nevojë që ne të ndihmojmë në kapacitetin, ndërsa çështja e bashkëpunimit është një çështje që veç dihet, ata rezistojnë që të bashkëpunojmë jo vetëm me institucionet e Kosovës, por edhe me strukturat e UNMIK-ut. Tani kemi edhe pretendime që të instalohen edhe rezultate nga zgjedhje jo legale që ne jemi absolutisht kundër dhe nuk do të lejojmë që asnjë bashkëpunim edhe struktura ndërkombëtare të jenë me ato struktura, nga se nuk ekziston asnjë mundësi që ato të implementohen. As instalimi i institucioneve serbe në Kosovë dhe as implementimi çfarë do rezultateve dhe ligjeve serbe në Kosovë. Por çdo ditë më tepër do të kuptohet që serbët do të kenë interes që të bashkëpunojnë, të fuqizohen si pushtete lokale, të realizojnë drejta tyra dhe të afirmojnë struktura dhe tolerante, por edhe që do të mundsojnë pikrisht në lokalitetet të tyre të prodhojnë shembuj pozitiv të një bashkëpunimi edhe multietnik dhe të një bashkëtese me fëmijët e tyre, dhe në tërsi Kosova dal nga dal ta krijohet fizionomin e vetë të një shteti multietnik me drejta të fuqishme dhe të barabarta për gjithë qytetarët e saj.
Pa bashkëpunimin e palës serbe, a rrezikon që të dështoj procesi decentralizimit?
Realisht mund duket se sërbët rrezikojnë vonesat që i krijojnë. Paku atë sajt është alternativa më e mirë dhe është e vetme, dhe edhe ata dhe të gjithë e dinë, dhe ata që i kanë kontribuar dhe ata që e kanë kundërshtuar, se dalja nga paku atë sajt pastaj do të kërkoj alternativa të reja, të cilat do të duhen vite për ndërtu një konsenzus plot për të ardhur deri te një model çfarë është paku atë sajt. Të gjithë e dinë se dalja nga paku atë sajt është de facto rikthimi në një fillim shumë gjatë, dhe ajo do të jetë një humbje kohe pikërisht për serbët. Dhe humbja kohës është ajo që e dëmton interesin sërb. Ne do të punojmë dhe sa i përket institucionit të Kosovës, sa i përket grupin ndërministror dhe nën grupeve, nuk do të dështoj. Dhe ne jemi të gatshëm që sa më shpejt që të fillojë. Por nëse sërb do të rezistojnë edhe matutje dhe do të kërkojnë kohë, pra do të jetë një humbje kohë për ata, çka ne do ta konsiderojmë se është përkeqësi.
Sadri Ferati, ministër për pushtetin lokal.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
5 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, numri investuesve të huaj është i pamjaftueshëm, thon ekspertët e ekonomisë. Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës pohojnë se gjatë kësaj periudhe ka pasur investime të mjaftueshme. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Nadia Ahmeti.
Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se ajo që ka i pengon investitorët të huaj është mosbatimi plot i kushtetutës së Kosovës.
Ende nuk kemi ndryshime kualitative në aspektin e krijimit të shtetit juridik. Edhe pse kemi shpall pavarësinë, edhe pse kemi kushtetutën në fuqi, ende mendoj se zbatueshmëria e ligjeve në Kosovë, respektivisht zbatueshmëria e kushtetutës së Kosovës, ende nuk është në atë fazën e kënaqshme, jo të kënaqshme, po ende faktikisht jemi sikur në atë periudhën që nuk kemi pas ligje përveç atyre rregulloreve të UNMIK-ut.
Zyrtarët e Agjencisë për Promovimin e Investimeve që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pohojnë se pas shpalljes së pavarësisë është rritur numri i të interesuarve për të investuar në Kosovë. Remzi Ahmeti, udhëheqës i kësaj agjencie, madje thotë se gjatë kësaj periudhe ka pasur edhe investime konkrete.
Kemi investitorë të cilët kanë investuar në disa prodhime ndërtimore, siç është për një kompani gjerman-austriake për ndërtimin e profileve metalike, edhe investime tjera individuale apo sporadike, të cilat quhen investime prej 1 milion euro.
Por Berim Ramosaj thotë se këto investime nuk janë të mjaftueshme kur merret parasysh se Kosova ka potenciale që të mbijetojë me resurset e veta. Ai thotë se qeveria e Kosovës nuk është angazhuar shumë në këtë drejtim. Sipas tij, pas shpalljes së pavarësisë, qeveria është dashur që të hapë zyrat e saj për promovimin e investimeve në vendet ku ka interesim të konsiderueshëm investorësh për Kosovën.
Ne kemi menduar se pas shpalljes së pavarësisë, respektivisht pas zbatimit, respektivisht hyrjes në fuqi të kushtetutës, qeveria do të merrë ndonjë hap stimulativ në aspektin e thithjes e investimeve të huaja, por me sa duket është komplet ende një qeveri shumë politike, me pak ekzekutive, që nuk ka punue në këtë drejtimin lëmit të zhvillimit makroekonomik, nuk ka ndonjë kualitet të posaçëm që ja kishte vlejtë të theksohet.
Remzi Ahmeti thot se pas hapjes e ambasadave të Kosovës në vendet që tashme ka njohre Republikën e Kosovës, do të shikohen në mundësit që të hapen edhe zyret e agjencis për promovimin e investimeve.
Do se ishte edhe nga aspekti diplomatik edhe në aspektin profesional ekonomik do të bëhet një ndërlidhje më e mirë për përgjegjësinë e investimeve në vendet kryesore, jo vetëm të Evropës, por edhe jashtë Evropës.
Megjithatë, deri më tani në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, bizneset e tyre kanë regjistruar mbi 2400 kompani të huaja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pasën një kronikë nga Shkupi. Në programin e qeverisë së re të Maqedonisë nuk është përfshirë në mënyrë të qartë zgjidhja çështjeve që kanë të bëjnë me avancimin e pozitës së shqiptarëve në Maqedoni, ka deklaruar për programin ton Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Studime Politike. Megjithatë, ai vlerëson faktin se qeverinë do ta përbëjnë dy partitë fituese në bllokun shqiptar dhe maqedon. Sfidat me cilat do të përballet kabineti i ri qeveritar sipas Sulejmanit janë të mëdha, përfshirë edhe nevojën për njohjen e shpejtë të shtetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkupi Sufkadriu.
E veçanta e koalicionit të ri qeveritar qëndron respektimin e vullnetit të elektoratit shqiptar dhe atij maqedonas, të cilët votuan për BDI-n përkatësisht për VMRO dhe PMN-n, parti këto të cilët edhe kanë shumicën absolute në kuvendin e Maqedonisë. Thot Rizvan Sulejmani, drejtori Institutit për Studime Politike. Por, si pa zotit Sulejmani, kryeministri Nikola Gurevski, si që duket ende nuk e ka të qartë se përveç respektimit të vullnetit e elektoratit, duhet të mbaj llogari edhe për platformat partijake të cilat duhet të jenë pjesë e programit qeveritar në 4 vitet e ardhshme.
Bërje në politikës dhe qeverisë, kryeministri pa ka shumë e shesi bërje e numrave dhe jo i platformave politike, që dalin si rezultat i vullnetit politik të votuese në të dy kampet politik. Participimin në qeveri i partive fituese nuk të kupton vetëm participimin me njerës, por atë nuk kupton participim me program politik.
Me aqë sa kam arritur të mësoj në programin qeveritar, nuk është paraqar në mënyrë të qartë zgjidhja çështjeve të hapura që kanë të bëjnë me shqiptarët, thot më tej drejtori Institutit për Studime Politike Rizvan Sulejmani.
Faktikisht prioritet do të jetë emri jo andërsimin në NATO, që është një orientim që nuk është në vijën e kërkesave dhe orientimeve politike të shqiptarëve në Maqedoni. Çështja e politikave të mbrojtjes, siç është çështja e përdorimit të gjuhës, sistemi i shqiptarëve kështu me radhë, janë çështje që në mënyrë eksplicite sa diun nuk janë dhënë në programin politik, por çështje që mbetet diskutohet brenda partnerëve të koalicionit.
Zoti Sulejmani konsideron se është koha e fundit që më njëherë pas konstituimit të qeverisë së re të vihet në renditje njohja e shtetit të Kosovës, pasi kjo edhe ishte në agjendën e partive politike shqiptare.
Kjo çështje është mund të thuhet edhe urgjente, sepse gjithë kalkulimet e mundshme që ishin u bën mbarojnë sjellet sa për kaj absolute. Koalicioni qeveritar tash vullneti politik është prej nga të dy anët, edhe nga Kosova dhe Maqedonia për zgjidhjen e problemit të kufinit, duke demonstruar me vetvonin e gurit të parë. Tash parakushtet mendoj se janë të suqë për një qasje më serioze.
Ndërkohë, duke folur për raportet pozit-opozit që së fundi rezultuan me largimin e opozitës nga kuvendi për shkak të arrestimit të zyrtareve të lartë të Lidhjes Socialdemokrate, drejtori Institutit për Studime Politike thotë se mungesa e opozitës ja humb peshën organit ligjvënës. Andaj, sipas Rizvan Sulejmanit, lufta duhet të zhvillohet brenda institucioneve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Turpi i Bullgarisë është titulli i editorialit të botuar në numrin e sotëm të së përditshmës londineze Financial Times. Shkrimi analizon kritikat e ashpra të BE-së ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit në Bullgari. Sofia akuzohet dhe për keqpërdorimet e fondeve të Bashkimit Evropian. Ky është rasti i parë që Bashkimi Evropian mund të vendosë sanksione ndaj një vendi anëtar për problemet që lidhen me korrupsionin. Artikullin për transmetime ka përgatitur Iliriana Bajo.
Përpjekjet e pamjaftueshme të Bullgarisë për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin tashmë janë bërë publike për gjithë botën duke shkaktuar zemërim dhe turp në Sofië, shkruan e përditshme britanike Financial Times. Në një raport që doli nga media javën e kaluar, Komisioni Evropian me një gjuhë shumë të ashpër të pazakontë në komunikimin me një shtet antar, thoshte se korrupsioni në nivele të larta dhe krimi i organizuar kanë shkaktuar probleme në dobësimin e përgjithshëm të administratës dhe sistemit juridik. Në një tjetër dokument gjithashtu të publikuar nga mediat, Komisioni Antikorrupsioni Komisionit Evropian akuzonte grupe biznesi me lidhje kriminale se janë përpjekur të keqpërdorin fondet e BE-s në procesin e paraantarësimit. Njëherësh autoritetet bullgare dështuan të trajtonin rastet seriozisht. Të dyja raportet e paraqitura në media ishin ende propozime që pritet t'i paraqiten ministrave të jashtëm të BE-s në takimin e kësaj jave, shkruan gazeta. Ministrat duhet të qëndrojnë pas akuzave në këto raporte dhe të kërkojnë llogari nga Sofia, veçanërisht për akuzat lidhur me fondin prej 1 miliard eurosh, që njihet si fondi paraantarësimit. Duket ju e drejt, vazhdo Financial Times si të sulmohet keq as një vend i ri antar i BE-s, kur dihet se vendet të tjera antare në vitet e shkuara janë akuzuar për keqpërdorime me shuma edhe më të mëdha të fondeve të BE-s. Greqia është një nga vendet që ka keqpërdorur fondet, por ndaj saj nuk u morën masa kaq radikale, shkruan Financial Times. Sanksionet e mundshme do të godasin rënd Sofien, kur dihet se fondet e përfshira në skandal duhet të përdoren deri në fund të vitit. Në të kundërt ato do të humbasin. Por dallimi është, shkruan gazeta, se Bullgarisë dhe Rumanisë në dallim nga vendeve të tjera antare u bë qartë që në fillim në janar të 2007-s kur u antarësuan se duhet të luftojnë korrupsionin. Të dyja vendet janë në një sistem të posaçëm mbikëqyrjeje. Rumania me gjithë vështirësitë duket se e ka kaluar pragun, por Bullgaria nuk ka punuar sa duhet dhe duhet të paguajë çmimin. Në rast se fondet do të humbin, shkruan Financial Times, më së shumti do të hapsojnë projektet e infrastrukturës, por pasojat në rrafshin politik do të jenë edhe më të mëdha kur dihet zemërimi i publikut për turpërimin që u bë vendit. Rritja e zemërimit mund të shkaktojë dhe zgjedhje të parakoshme, duke filluar nga presidenti, kryeministri e merat duhet të rishojnë pozicionet e tyre. Gazetat e parakoshme, shkruan e përditshme britanike, mund të dalin fitues ekstremistët politik. Brukseli sipas gazetës duhet ta theksojë se nuk ka vënë në gjykim gjithë kombin, por politikanët drejtues, zyrtarët dhe gjyqtarët. Gjithashtu Brukseli duhet të premtojë ndihmë për reformat në drejtësi në momentin që Sofia vendos të ndryshojë. Megjithatë, Bashkimi Evropian duhet ta mbajë këtë linjë politike. BE-ja mund të funksionojë si duhet vetëm nëse rregullat respektohen nga të gjithë. Votuesit dyshues ndaj zgjerimit do të binden për meritat e procesit të zgjerimit vetëm nëse vendet anëtare, të reja apo të vjetra, i qëndrojnë standardeve të përbashkëta, përfundon artikulli në Financial Times.
Parambiljes e edicionit përsërisim lajmin kryesor të ditës. Ka përfunduar takimi presidentit Amerikan George Bush me presidentin e Kosovës Fatmir Sidiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Pas takimit, presidenti Bush ka deklaruar se mbështet fuqishëm pavarësinë e Kosovës dhe e kundërshton ndarjen e saj. Presidenti Bush me këtë rast ka thënë se pret që misioni i Kombeve të Bashkuara përkatësisht ulmiku sa më parë të bartet te Euleksi. Presidenti Amerikan gjithashtu ka vlerësuar mbështetjen që udhëheqja e Kosovës e ka për pakicat dhe planin e Ahtisarit. Në vazhdim, presidenti Bush ka folur edhe për procesin e njohjes së mëtejme të Kosovës në përmasa ndërkombëtare.
We discussed the problems that Kosovo faces, its desire to be recognized by more nations around the world. I pledge that the United States would continue to work.
Presidenti Bush me këtë rast ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me vende tjera për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Shtetet e Bashkuara mbështesin aspiratat e Kosovës dhe të Serbisë për integrim në strukturat euroatlantike, ka thënë presidenti Bush. Pas takimit është prononcuar edhe presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu, që me këtë rast ka thënë se Kosova do të jetë vendi i demokracisë dhe i të gjithë qytetarëve të saj. Ndërkësh kryeministri Thaçi ka vënë pas se takimi me presidentin Bush dëshmon faktin jo vetëm për lidhjen e ngushtë të Kosovës me Shtetet e Bashkuara, por edhe të dhënën se do të jemi përgjithmonë miq të besueshëm dhe të përhershëm. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjofshim.